mëngjes të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kosova ka mbetur prapa në zbatimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit. Rritet numri i azil kërkuesve në Kosovë. Organizatat joqeveritare kërkojnë që të ndalohet me ligj importi mbeturinave në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova ka mbetur prapa në zbatimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit, të thon përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre janë shumë masa të cilat është dashur tashmë të zbatohen, por që vazhdojnë të jenë në proces. Kosova në mungesë të zbatimit të masave që dalin nga MSA-ja thuhet se do të humbë edhe fonde nga Bashkimi Evropian. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Kosova ka shënuar vonesa serioze në zbatimin e masave legjislative dhe zbatuese të marrëveshjes së stabilizimit asociimit. Përfaqësues të shoqërisë civile dhe njohës së drejtës e evropiane thonë se këto vonesa do të paraqesin probleme të mëdha në procesin integrues. MSA-ja është marrëveshja e parë kontraktuale ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, e cila ka hyrë në fuqi në prill të vitit 2016. Si e tillë, kjo marrëveshje synon të mbështesë përpjekjet e Kosovës për forcimin e demokracisë dhe shtetin e së drejtës. Arbëresha Loxha, drejtoreshe e grupit për studime juridike dhe politike, të cilët kanë monitoruar zbatimin e MSA-s në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se ka pasur mungesë të vullnetit dhe konsensusit politik në zbatimin e kësaj marrëveshje mes Kosovës dhe BE-s.
Arsyet për progres të pakënaqshëm në implementimin e PKZMSA-s janë shumëta. Një problem tjetër ka qenë aftësia e ulët e institucioneve për hartim të bazës ligjore, e tëra pasaj është reflektuar në dështim të miratimit të agendës të paraparë legislative. Gjithashtu, problem tjetër ka qenë koordinimi i dobët midis ministrive të linjës dhe një numër i konsiderueshëm i masave janë konsideruar që janë iroze dhe jo lehtë të realizushme ose fare të realizushme. Se një dukuri e klim është reflektuar edhe në zbatimin e erës, për më tepër, kostoja e paraparë shumë masave shumë shpesh konsiderohet se është nënvlerësuar, gjë e cila pastaj kanë pamundësuar implementimin e tyre.
MSA-ja si marrëveshje ndërkombëtare përcakton mekanizma dhe afatet zyrtare për zbatimin e të gjitha reformave që do të parafrojnë Kosovën në mënyrë progresive me Bashkimin Evropian në të gjitha fushat e politikave deri në përmbushjen e të gjitha standardeve të BE-s. Me nënshkrimin e MSA-s, 4 vite më parë, Kosova ishte zotuar se do të respektoj standardet dhe normat evropiane të cilat vlejnë për shtetet aspirante për integrim në BE. Profesori së drejtës evropiane Mrush Ujkani tha për Radion Evropa e Lirë se çdo vonesë në përmbushjen e obligimeve që ka marrë Kosova nga marrëveshja MSA-s është një pengesë për shtetin dhe shkakton vonesa në procesin e integrimeve evropiane. Ai thotë se vonesat që janë evidentuar edhe tani në zbatimin e masave që dalin nga MSA do t'i pamundëson Kosovës që të përfitojë më shumë fonde nga Bashkimi Evropian.
Serioloj ndoshta e mos ngritjes se ka pasur mjaftueshme tani skema buxhetore e BE-s nga viti 2022-2027, tash vetë bëhet planifikimi buxhetor, nuk do të jetë më sikur tani kur Kosova fituani fatforme blanko nga BE-ja, buxhet rafërsisht 70 milionë euro në por do tjetë në bibozën e një loj meritokracie për zanët nëntore të berit të balkonit për ndimor. Ato shtetet të cilat kanë avancu me kapacitetet e veta absorbuse, do të kemë mundësi për të përfitu ma shumë në raport me ato që kanë pas kapacitetet e absorbuse.
Pasqyra e përgjithshme e zbatimit të programit kombëtar për zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit për periudhën prill qeshor 2019 i publikuar ditë më parë në vefaqen e Ministrisë së Integrimeve Evropiane, tregon se ka pasur vonesa serioze në zbatimin e masave që dalin nga MSA-ja. Nga 401 masa sa kanë qenë të planifikuara gjatë 3 mujorit të dytë, mbi 35% e tyre janë zbatuar plotësisht, ndërsa 65% e masave përballen me vonesa serioze. Arbëresha Loxha, drejtoreshe e grupit për studime juridike dhe politike, thotë se Kosova është karakterizuar me ngjecje në fushën e sundimit të ligjit. Sipas saj, përkundër kërkesave për progres në fushën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, nuk ka pasur asnjë rast të përfunduar në gjykimin e rasteve të korrupsionit të profilit të lartë.
Kjo natyrisht e ka dëmtuar shumë imazhin e Kosovës ka shi BE, duke mos treguar që Kosova e ka një mend të integrimin e saj në BE. Gjithashtu Kosova ka humbur mundësinë të përmirësojë imazhin e saj ka shi në fitorëve të huaj.
Përfaqësues të shoqërisë civile i bëjnë thirrje qeverisë së ardhshme, e cila pritet të krijohet pas zgjedhjeve parlamentare të 6 tetorit, që të trajtojnë më së anë me seriozitetin më të lartë dhe të çojnë përpara reformat që parashihen në këtë marrëveshje, si dhe të rritet efikasiteti në zbatimin e masave të programit kombëtar për zbatimin e MSA-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Shtetet AM kanë të drejtë legjitime për të interesuar për pakicat etnike të tyre në shtetet e tjera, por në vendet e ndryshme të Ballkanit Perëndimor, pakicat etnike kryesisht instrumentalizohen, vlerëson njohës të zhvillimeve politike, rajonale dhe të diplomacisë nga Kosova, Shqipëria dhe Serbia. Sipas tyre, kjo po ndodh me serbët e Kosovës, të Malit të Zi dhe Bosnjë-Hercegovinës nga Serbia. Në rastin e shqiptarëve të Luginës së Preshevës, Tirana zyrtare është treguar mbështetëse, thonë zyrtarët nga Prishtina, por kjo edhe në pozitë të pavarshme Kosovën në bisedimet me Serbinë, konsiderojnë analistët nga Prishtina dhe Beogradi. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Që nga përfundimi i luftërave në hapësirat e ish Jugosllavisë në vitet 90 të shekullit të kaluar, çështja e pakicave etnike në shtetet e dala nga këto luftëra duket më e shtendosur, por në fakt ajo nuk është zgjidhur dhe vazhdon të jetë burim i problemeve, vlerësojnë njohës të zhvillimeve politike rajonale dhe të diplomacisë në Kosovë, Shqipëri dhe Serbi. Naim Rashiti, drejtori i grupit Ballkanik për politika në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se në Ballkanin Perëndimor tashmë me dekada ekzistojnë përvoja ku pakicat etnike në shtetet e caktuara instrumentalizohen nga qeveritë e njëpasnjëshme të shteteve AM për të sulmuar qeveritë apo institucionet e shteteve tjera me të cilat kanë armiqësi. Siç thot ai, kjo praktikë ka ndodhur edhe me shtetin e Serbisë, i cili nuk e ka lejuar dhe e ka penguar pakicën serbe në integrimin e tërësishëm në sistemin e Kosovës.
Qeveria e Serbisë që ka dilin kanë instrumentalizuar serbët dhe duke i përdor ata për të atakuar sistemin e Kosovës, qoftë përmes dhunës në veri, qoftë përmes bojkotit, barikatave, djegjes pika kufitare, apo tani përmes një vendosje të listës serbe me mbas sistemin. Gjashtëm kanë ndodhur në mungesë të ndihmës për shqiptarët e Luginës Preshevës edhe Tirana edhe Prishtina i përdorën shqiptarët e Luginës Preshevës vetëm si alibi apo si karroca që i duan për të ngritur agjenda tjera.
Sipas Rashitit, të ngjashëm instrumentalizohen edhe serbët që jetojnë në Malin e Zi, të cilët përdoren nga kisha ortodokse serbe edhe nga elementë të Beogradit, por edhe nga Rusia për të defunksionalizuar apo për të destabilizuar Malin e Zi. Dushan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson që specifikat e pakicave etnike në secilin vend të Ballkanit Perëndimor janë të ndryshme, por sipas tij e përbashkëta e të gjitha atyre është se udhëheqësit e shteteve AM i trajtojnë pakicat etnike si fisë apo pasues të tyre, por nuk komunikojnë me ta. Sipas tij ata komunikojnë me udhëheqësit e atyre pakicave etnike dhe më pas paraqiten si mbrojtës të interesave të tyre politike në marrëdhëniet bilaterale me shtetin tjetër përkatës ku jeton ajo pakicë.
Momentu vlada pokušava da uspostavi monopol nad manjinom tako što pravi jednu listu ili...
Në këtë moment, qeveria e Serbisë po përpiqet që të vendos monopol mbi pakicën duke krijuar një listë në Kosovë ose duke shpallur se kush janë liderët e serbëve, për shembull në Malin e Zi. Askush dhe asnjëherë nuk e ka zgjedhur udhëheqjen e tanishme të ashtu quajturit Front Demokratik, Andrija Mandiçin dhe të tjerët, për udhëheqës të serbëve, askush nuk i ka zgjedhur, por kështu i ka shpallur Beogradi, tha Janić. Ai shtoi se gjithashtu Beogradi ka shpallur edhe Milorad Dodikun për udhëheqës të gjithë serbëve në Bosnjë-Hercegovinë. Sipas tij, serbët në këtë federatë kanë statusin e pakicës, për të cilët askush nuk kujdeset me të vërtetën, ndërkaq në Republikën Serbe janë popull konstituiv. Janić vlersoi se Beogradi aktualisht është duke favorizuar interesin e tij shtetëror për fuqizimin e Serbisë dhe imponimin e disa rregullave si lider rajonal. Lisen Bashkurti ish përfaqësuesi i Shqipërisë Shqipërisë në Kombet e Bashkuara dhe aktualisht presidenti i Akademisë Diplomatike Shqiptare, thot për Radio Evropa e Lirë që shtetet e Ballkanit Perëndimor kanë të drejtë për tu interesuar dhe shqetësuar për komunitetet e tyre pakice që jetojnë në shtete tjera, por sipas tij kur ky interesim të i kalon kufit e tij, atëherë shndërrohet në ndikim politik, manipulim dhe shpërdorim politik të komuniteteve pakice për arsye të interesave egoiste dhe shpeshherë edhe nacional shoviniste të shteteve të caktuara.
Nëse vren dukuri të tilla të ndërhyrjes politike për çovime etnocentriste dhe nacional shovene, atyre kemi të bëjmë me politika tutoriale, politika që ignorojnë sovranitetin e shteteve ku minoritetet tona ekzistojnë, jetojnë dhe zhvillojnë identitetet e tyre. Tu është një fije hollë ndan interesimin legjitim dhe në shtetin legjitime nga politikat paternaliste.
Më 16 janar, 4 parti politike shqiptare në luginën e Preshevës janë marrë vesh që në zgjedhjet parlamentare të Serbisë, të cilat pritet të mbahen në pranverën e këtij viti, të dalin me listë unifikuar zgjedhore. Letësimin e kësaj marrëveshje ka bërë ministri jashtëm në detyrë i Shqipërisë Gent Cakaj. Marrëveshjen e ka përshëndetur edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Dushanjaniç thotë se në këtë rast autoritetet e Shqipërisë me theks të veçantë të kryeministrit Edi Rama po sillen si patron të shqiptarëve në luginën e Preshevës, ndërkohë që Kosova aktualisht është mangur nga ndikimi aty. Kjo situatë sipas tij i konvenon Beogradit zyrtar.
Ne më spora da Beograd i te kako i direktno koristi tu situaciju, jer njemu je mnogo lakše da pregovara sa Tiranom.
Nuk ka dyshim që Beogradi në mënyrë të drejtë për drejtë po e shfrytëzon këtë situatë, sepse për të është shumë e lehtë që të bisedoj me Tiranën sesa me Kosovën, sepse se këtë të fundit nuk e njeh. Beogradi po shfrytëzon këtë situatë që të legjitimoj si demokratike politikën e saj të ardhshme ndaj shqiptarëve të luginës së Preshevës, por edhe ti dobësoj argumentet e Kosovës në bisedimet e ardhshme për statusin, tha Janiç. Por Lisen Bashkurti shpreh mendimin që interesimi i veçantë i Tiranës për shqiptarët e luginës së Preshevës në kohët e fundit nuk nënkupton në shkallimin e Kosovës, ndonse sipas tij kjo mund të interpretohet edhe në atë mënyrë.
Mendoj se është një tendencë për anashkallimin e Kosovës. Ajo që mund bjerë në sy dhe që është shumë për të kritikuar është fakti që Tirana dhe Prishtina nuk kanë një bashkëpunim të dukshëm, efikas, konkret dhe nuk kanë plane të njohura strategjike zhvillimi, mbështetje ekonomike dhe sociale për shqiptarët në luginën e Preshevës.
Naim Rashiti shpreh mendimin se Tirana zyrtare duhet të jetë shumë e kujdesshme në veprimet e saj në raport me Kosovën dhe shqiptarët në luginën e Preshevës. Sipas tij, situata e tanishme është mjaft delikate dhe lë shumë pak vend për angazhimin e Tiranës në trekëndshin e raporteve serbi, Kosovë dhe luginë e Preshevës.
Ky është problem i shqiptarëve të Kosovës dhe shqiptarëve që jetojnë përreth Kosovës me Beogradin, një forme, një lloj çështje politike, një zgjidhje përfundimtare në Prishtinë dhe Beogradit, të të duhet të zgjidhet edhe çështja e sërë të Kosovës dhe shqiptarëve të luginës në kuadër të një pajtimi dhe një marrëveshje të paqe të qëndrueshme.
Rashiti ka shtuar se që nga viti 2014 ka nisur ideja që Shqipëria dhe Serbia mund të bën Franca dhe Gjermania në kuptimin e tejkalimit të armiqësive dhe pajtimit të ndërmjet popujve, si dhe për të zgjidhur të gjitha problemet e Ballkanit Perëndimor. Por siç tha Rashiti, kjo çasi ishte e gabuar, për shkak se problemet e Serbisë nuk janë vetëm me shqiptarët e Kosovës, por edhe me bosnjakët në Bosnjë-Hercegovinë dhe së fundmi edhe me Malin e Zi. Sipas tij, problemet duhet të zgjidhen vetëm ndërmjet palëve, të cilat janë të prekura nga kontestet e caktuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Emigrantë nga Siria, Algjeria, Maroku, Iraku dhe Irani po vazhdojnë të hyjnë ilegalisht në Kosovë. Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se më shumë se 300 persona kanë hyrë në Kosovë dhe kanë kërkuar azil. Azil kërkuesit thonë se Kosova nuk është destinacioni i tyre, por shtete tjera të Evropës. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Më shumë se 300 persona, kryesisht nga Siria, gjatë janarit e vitit 2020, kanë hyrë në Kosovë në mënyrë ilegale dhe kanë kërkuar azil. Institucionet e Kosovës thonë se kanë pranuar dhe kanë ofruar kushtet e nevojshme për të gjitha ata personat e cilet kanë kërkuar të qëndrojnë në Kosovë. Valion Krasniqi, drejtori i Departamentit për Shtetësi, Azil dhe Migracion, tha për Radion Evropa e Lirë se në fillim të këtij viti është shënuar trend i rritjes së azil kërkuesve në krahasim me dy vitet e kaluara.
Se në vitin 2019 edhe këtë vit dominojnë sirianët, domethënë numri më i madh nga kërkuesve janë nga Siria, po rreth 60% dhe kemi kërkesa edhe nga shtetas të tjerë, qoftë nga Algjeria, Maroko, Piroku, kemi edhe nga Irani dhe vende tjera.
Ai tregon se shumica e këtyre personave kanë hyrë në mënyrë legale nga territori i Shqipërisë që lidhet me Kosovën.
Është duke u shfrytzuar një ajo që quhet rruga e Ballkanit Perëndimor nga Greqia në Shqipëri, Malzi dhe pastaj Bosne. Kjo është ajo rruga kryesore ku kalojnë shumica migrantëve, mirë po një pjesë e tyre vitin e kaluar po edhe këtë vit ku është shfrytzuar edhe Kosovën. Domethënë ta hyjnë nga Greqia në Shqipëri dhe nga Shqipëria vijnë në Kosovë.
Husan Osmani, 25 vjeçar nga Siria, ka arritur të hyjë të premten në mëngjes në Kosovë në mënyrë ilegale nga Shqipëria. Ai më pas është ndaluar nga policia e Kosovës dhe pas një intervistimi është dërguar në qendrën e azilit në fshatin Vranidoll të komunës së Prishtinës. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se për të ardhur në Kosovë kishte paguar një shqiptar nga Shqipëria me 200 euro, i cili ka treguar një rrugë ilegale malore deri në Kosovë. Osman në Shqipëri kishte qëndruar 3 ditë derisa për të dalë nga kampi i azilit në Greqi kishte paguar 1000 euro.
I am in live Syria because war go to Turkey and Greek and Albania and Kosovo.
Kam ikur nga Siria për shkak të luftës, kam shkuar fillimisht në Turqi, pastaj në Greqi, Shqipëri dhe tani në Kosovë. Unë dua të shkoj në Zvicër, të ndihmoj familjen dhe të marr familjen time në Zvicër, tha Osman. Amar Bero, 30 vjeç, thotë se ka më shumë se 6 muaj që ka ikur nga vendi i tij, Siria, duke qëndruar nga një shtet në tjetrin. Ai ka 3 ditë që është në Kosovë. Për të ardhur deri në Kosovë nga Shqipëria u detyrua të rrinte pa gjumë 2 net, gjatë të cilave ka udhëtuar. Edhe ai synim e ka shtetin e Gjermanisë, por si do të arrijë deri atje nuk e din dot.
Go Germany.
Just you want to go in Germany.
Dua të shkoj në Gjermani, familja ime është në Siri, atje kam lënë edhe një vajzë 2 vjeçare, tha Bero. Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme thonë se edhe Kosova, si edhe vendet e tjera të rajonit, janë duke u shfrytzuar për emigrant si vend tranzit për të kaluar më pas në vendet e tjera të destinacionit. Zona ku shumica emigrantëve janë kapur duke hyrë në territorin e Kosovës është zona e Gjelbërt në Vërmic, fshat në komunën e Prizrenit, pranë vendkalimit kufitar Kosovë-Shqipëri. Sipas të dhënave nga Ministria Azilkërkuesit, kur duan të largohen nga Kosova fillimisht si destinacion e kanë Serbinë, prej nga vazhdojnë drejt vendeve të zhvilluara evropiane. Institucionet e Kosovës vite më parë kanë rregulluar një qendër për azil kërkues me kapacitete për 100 persona në fshatin Magure të komunës së Lipjanit. Por për shkak të rritjes së numrit të azil kërkuesve vitin e kaluar është hapur edhe një qendër tjetër për emigrant në fshatin Vranidoll të komunës së Prishtinës, ku aktualisht janë duke qëndruar rreth 100 persona. Qendra ka kapacitete të mjaftueshme për numrin aktual, por me rritjen e numrit të azil kërkuesve ajo mund të mbipopullohet. Fitim Zariqi, drejtori qendrës për azil në fshatin Magure të Lipjanit dhe tash asaj të hapur në Vranidoll, tha për Radio Evropa e Lirë se me rritjen e numrit të azil kërkuesve, po i shtojnë edhe përpjekjet për menaxhimin e situatës.
Jemi duke mundu që ta menaxhojmë situatën siç është më së miri. Deri më tani nuk kemi shumë të lashë, jemi në organizim me sipër që të menaxhojmë domethënë edhe gjitha objektet tjera që janë përveç qendrës për azil në Magur. Tani mos i vjetë të shtërritë numri dhe po vazhdën që të rritet.
Drejtori ekzekutiv në Këshillin për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në Kosovë, Bexhet Shala, tha për Radio Evropa e Lirë se kushtet në qendrat e azil kërkuesve në Kosovë janë të mira dhe azil kërkuesit trajtohen mirë.
Në si që ka Kosovë, atë Kosovë i trajton azil kërkuesit ma mirë se dhe në të tjera, po nuk ka rrasë për kërë nda kërës dhe refuzohet, apo në që nda kërës përdojë të fotë, si ku që ndodhë, në botë, në marzije, kratije, po ka i e vete tjera, po ato trajtohen mirë dhe përsa që ndodhë këtu, nuk e kanë asnjë problem.
Emigrantët apo azil kërkuesit pasi marrin një letër njoftim ata kanë të drejtë të qëndrojnë në Kosovë të lirë deri në një vendim ligjor për statusin e tyre. Ata gjatë kësaj kohe mund të lëvizin të lirë në gjithë Kosovën nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 22 të mbrëmjes. Sipas statistikave, në vitin 2018 në Kosovë azil kanë kërkuar 600 persona, në vitin 2019 2100 persona dhe tash në vitin 2020 vetëm në muajin janar mbi 300 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Gjatë luftës së dytë botërore u shpëtuan mijëra hebrejnë në Shqipëri. Familje shqiptare strehuan familjet e ardhura nga vendet e tjera ku lufta ishte më ashpër dhe rrezikonte jetën e tyre. 7 dekada më vonë, familjet shqiptare që strehuan hebrejnë rrëfejnë për këtë kontribut të dhënë nga prindrit e tyre. Ekipi Radios Evropa e Lirë ka takuar disa nga familjet që kanë strehuar hebrejnë për muaj të tërë në shtëpitë e tyre. Raporti Taulan Çenajt.
Familja Hoxha nga Tirana ishte duke u bërë gati për të festuar Bajramin, kur në oborin e tyre erdhi një familje hebrej nga Bullgaria. Më 1923, kur lufta e dytë botërore kishte përfshirë shumicën e vendeve të Evropës, familja trantashe Alagjem iku nga vendi i tyre dhe erdhën në Shqipëri. Ishte përhapur lajmi se Shqipëria, ky vend i vogël evropian, ishte i sigurt për hebrejt. Nisim Alagjem me gruan e tij Sara dhe djalin 10 vjeçar Aron gjetën strehim në familjen Hoxha. Për 14 muaj ata kanë fjetur në dhomën e Rifat dhe Fejzie Hoxhës. Këtë rrëfim për Radion Evropa e Lire ka treguar djali i tyre Recep Hoxha, që atko ende nuk ishte lindur, por historinë kishte mësuar nga prindrit. Ai krenohet me atë që bën prindrit e tij.
Familja jonë është si një nga familjet e shumta shqiptare që të ndodhur në kohën kur hebrejt kishin një lloj, themi, një lloj largimi nga vendet ku banonin, nga parasysh se dini që ishte një lloj represioni që po të isha hebrejt ishte një person, domethënë i diskriminuar deri edhe në me pasoja deri në shfarosje. Shumë hebrejt morën rrugën nga vendet ku jetonin drejt një vendi shpëtimi.
Kur forcat e Gjermanisë naziste pushtuan Shqipërinë më 1943, kërkuan nga autoritetet lokale që të tregonin emrat e hebrejve. Autoritetet, por edhe populli, kishin refuzuar të bënin një gjë të tillë. Shqipëria ishte vendi vetëm i pushtuar nga Gjermania, ku numri i hebrejve u rrit gjatë luftës së dytë botërore. Ky vend me shumicë myslimane mbajti në shtëpitë e tyre në qytete dhe fshatra hebrejnë të ikur kryesisht nga shtete fqinje. Kur lufta mbaroi, popullata hebrej në Shqipëri u rrit nga disa qindra në 2000 persona. Recep Hoxha tregon se për të shpëtuar mysafirët e tyre, shqiptarët u andruan edhe emrat disa prej hebrejnëve.
Erdhi një moment që këta nuk mund të mbajnin identitetin e vet. Për arsye se një emër hebrej dallohet më një herë që nga emri që është një hebre. Dhe për gjithë hebrejnë që erdhën në Shqipëri, domethënë lindte problemi i një ndryshimi emri. Dhe në rastin konkret, ai ka marrë emrin Recep, emrin që kam unë sot.
Si familja Hoxha ka edhe shumë të tjera në Tiranë. Fatos Qosja ka kthyer shtëpinë e tij në muze për të kujtuar ata që u shpëtuan dhe si shenjë mirënjohjeje për familjet mikpritëse. Njëri prej tyre ishte edhe baba i tij Beqir Qosja, që kishte fshehur në shtëpinë e tij për disa muaj hebreun Avram Ashraf, i cili kishte ikur nga Greqia.
Tu ka qenë një garnizon gjerman që kontrollonte rrugën, tu i thoshin Kodra Kuqe. Babai edhe si fshatar, dhe Avramin, dhe kalon pa ndonjë problem, me gomarin përpara, me kështu edhe pa problem.
Sipas të dhënave zyrtare nga Izraeli, përveç një familjeje, të gjithë të strehuarit e tjerë gjatë luftës së dytë botërore brenda kufive të Shqipërisë shpëtuan. Arsye për këtë ishte besa, një kod i nderit që shqiptarët e kanë praktikuar me shekuj. Tradita shqiptare thot se ju duhet të mbroni dikë që troket në derën tuaj dhe ti ofroni strehim. Për shqiptarët, shtëpia, para se ti takoj pronarit, i takon Zotit dhe mysafirit, shpjegon Fatos Qosja duke mbajtur në duar një libër me titullin Besa.
Fjala besh do thot fjala dhënë. Edhe kur tjetri premton diçka, ose edhe mikun për shemb ose prem besh, prandaj edhe këtu hebrejt gjetën siguri, edhe i siguruan jetën atyre dhe shpëtuan vetëm nga fjala besh. Sepse fjala besë është në karakterin e shqiptarit.
Si shumë vende tjera, edhe Shqipëria e mori titullin të drejtë mes kombëve për shpëtimin e hebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Rrëfimet e familjeve shqiptare nuk ishin dëgjuar për gati 5 dekada, derisa Shqipëria udhëhiqej nga regjimi komunist. Kryetari i Shoqatës së Miqësisë Shqipëri-Izrael, Petrit Zorba, tregon për Radion Evropa e Lirë se kur në Shqipëri erdhi demokracia në fillim të viteve 90-ta, këto familje filluan të tregojnë rrëfimet e tyre.
Dikush e lidh me anën e mikpritjes së kombit shqiptar, dikush me humanizmin që ka kombi ynë, dikush e lidh me aspektin fetar, por në gjitha rastet ne kemi edhe shqiptarët katolikë dhe ortodoksë dhe muslimanë që kanë dhënë të njëjtin kontribut.
Familja Hoxha ka mbajtur kontaktet me familjen Alagjem në Tel Aviv të Izraelit. Në vitin 2009, Recep Hoxha ka vizituar Aronin, i cili ishte 10 vjeçar, kur bashkë me prindrit e tij kishte qëndruar në Shqipëri për 14 muaj. Tani, vetëm një orë e lënë nga familja Alagjem në shtëpinë e familjes Hoxha është shenjë për të kujtuar se para më shumë se 70 vjetësh në këtë shtëpi u shpëtuan në jetë njerëzish. Për Radion Evropa e Lirë, nga Tirana, Taulan Çenaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Organizatat jo qeveritare për mbrojtjen e mjedisit kërkojnë që të ndalohet me ligj importi i mbeturinave, nga se druajnë se institucionet përkatëse nuk disponojnë me kapacitetet nevojshme që të inspektojnë përbërjen e tyre gjatë hyrjes në Maqedoninë e Veriut. Blaže Josifovski nga organizata jo qeveritare Ajde Maqedoni në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, duke komentuar të dhënat që ka publikuar Radio Evropa e Lirë për importin e miliona tonëve mbeturina nga Bullgaria dhe vende tjera të Evropës, tregon për seriozitetin e problemit dhe menaxhimin e mbeturinave të importuara, informon Zërjeta Hajrojahjaga.
Aktivistët për mbrojtjen e ambientit jetësor në Maqedoninë e Veriut thonë se institucionet përkatëse në shtet nuk disponojnë me kapacitetin e duhur që të inspektojnë përbërjen e mbeturinave që importohen nga vendet e tjera. Për këtë arsye ata kanë kërkuar që me ligj të ndalohet importi i tërësishëm i mbeturinave që shfrytëzohen si lëndë djegëse, duke ngritur dyshimin se në mesin e mbeturinave ka dhe lëndë të rrezikshme për shëndetin e qytetarëve. Blaže Josifovski nga organizata jo qeveritare Ajde Maqedoni thotë se të dhënat që ka publikuar Radio Evropa e Lirë për importin e miliona ton mbeturinave nga Bullgaria dhe vendeve të tjera të Evropës, por edhe më gjerë tregojnë për seriozitet në problemit.
Mislim da kova tema dolgi godini kaj nas se zatskrivaše nekako.
Mendoj se kjo tem tek ne me vitet të rafshihej. Dikush nuk donte të flitej. Dikush donte shumë që të flitej për të. Mendoj se këto të dhëna duhet të nxisin që të bëhen analiza dhe hulumtime serioze. Ku kanë hyrë këto mbeturina? Ku kanë mbaruar? Dhe së fundmi, meqense deponia Drisla tani është nën kompetencat e qytetit të Shkupit, unë mendoj që atje duhet të hyjet me ekip serioz për hulumtim, të hetuhen të gjitha indikacionet këtu dhe që të pastrohen njëherë për gjithmonë dilema se çka ka ndodhur vërtet atje. Thot për Radio Evropa e Lirë Blaže Josifovski nga organizata jo qeveritare Ajde Maqedoni. Ai thekson se rregullative aktuale për menaxhimin me mbeturinat u mundson industrive që të sigurojnë profite të majme, por shton se përderisa institucionet nuk disponojnë me kapacitetin e nevojshëm që të kontrollojnë përbërjen e mbeturinave, importi duhet të ndalohet me ligj. Po që se ne si shoqëri vendosim, pra kemi frikë që rregullativa e tillë mundëson dhe hyrjen e diçkaj të cilën gjë nuk do ta kishim dëshiruar, ose në përgjithësi të ulim importin e mbeturinave industriale, i cili nuk na ndodh gjithsesi, mendoj se gjithsesi është e nevojshme që të ndryshojë rregullativa, të paktën derisa të hyjmë në Bashkimin Evropian dhe të rregullohet qoftë edhe pak si vend që të bëhemi më të sigurt në planin juridik, thotë Josifovski. Ndryshe propozim ligji për menaxhimin e mbeturinave me procedurë të përshpejtuar që parashehin ndalesën e importit të mbeturinave të rrezikshme për të shfrytzuar si energji gjens është vendosur në renditën e seancës parlamentare të SH-s, por nuk dihet nëse do sigurohen votat e nevojshme që ky ligj të marrë dritë jeshile. Deputetja Liljana Popovska, Partia e të Gjelbërve, e cila është dhe propozuese e ligjit për Radio Evropa e Lirë, thotë se ka dyshime se ligjit po i bëhen obstruksione sepse të mërkurën ajo është anashkaluar nga krye parlamentari me arsyetimin se për këtë ligj nuk janë plotësuar kushtet. Do theksuar se organizatat për mbrojtjen e ambientit jetësor, të cilat angazhohen që me ligj të ndalohet importi mbeturinave nga jashtë shtetit përmes iniciativës Fronti i Gjelbërt, druajnë se deputetët do të bëjnë gjithçka që është e mundur që ky ligj të mos shohet dritës, sepse në këtë formë ata mbrojnë profitin miliona euro të kontrolluar nga ekomafia. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
We'll be right back. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.